Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է եթերում, բարև ձեզ։ Ստուդիայում է Էլեն Չիլինգարյանը։ Այսօր ծրագրում լսեք. ԵԱՀԿ փորձագետները չեն կարողացել որոշել, թե որ կողմից է խախտվել հրադադարի ռեժիմը, քաղաքագետների արձագանքը։ Լորվա մարզի բնակիչները չեն հավատում, որ իրենց բնակարանների շինարարությունը կավարտվի ժամանակին։ Թուրքիայի հետ սահմանամերձ Անի Պեմզա գյուղը դատարկվում է, բնակիչները զրկված են տարրական կենցաղային պայմաններից։ Հաշմանդամների զբաղվածության խնդիրը շուտով կլուծվի օրենքի ուժով։ Լսենք նաև հատված մեր ավանդական Facebook-յան ասուլիսից, իսկ այժմ լուրեր ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Այսօր Ադրբեջանի խորհրդարանում տեղի ունեցել երթմնակալության հանդիսավոր արարողություն և Իլհամ Ալիևը երրորդ անգամ ստանձնել է Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնը։ Հոկտեմբերի 9-ին կայացած ընտրությունների պաշտոնական արդյունքներով Ալիևը վերընտրվել է ստանալով քվեների 85%-ը։ Ադրբեջանական միացյալ ընդդիմության թեկնածու Ջամիլ Հասանլին ստացել է քվեների ընդամենը 5%-ը։ ԵԱՀԿ դիտորդական առաքելությունը գնահատելով հոկտեմբերի 9-ի ընտրությունները հայտարարել է, թե դրանք ուղեկցվել են մարդու հիմնարար իրավունքների խախտումներով։ Միացյալ Նահանգները համաձայնության է հասել ՆԱՏՕ-ում իր դաշնակից Ռումինիայի հետ և այդ երկրի Սևծովյան օթային ռազմականը օգտագործելու է Աֆղանստանից ամերիկյան զորքի և տեխնիկայի դուրսբերման համար։ Մինչ այդ ամերիկան այդ գործողության համար օգտագործել է Ղրղստանում Մանասի օթակայանը, որի վարձակալության պայմանագրի ժամկետը սպառվելու է հաջորդ տարեվերջին։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Չակ Հեգելը ռումինական օթակայանի հարցը Վաշինգտոնում քննարկել է իր ռումինացի պաշտոնակից Միրչե Դուսայի հետ։ Երեք Եվրոպական միության և Կանադայի ազատ առևտրի համաձայնագիր է ստորագրվել, այդպիսով Կանադան դարձել է աշխարհի առաջին զարգացած պետությունը, որը հնարավորություն է ստանում իր արտադրանքը արտոնյալ պայմաններով առարկել ինչպես Եվրամիություն, այնպես էլ Միացյալ Նահանգների շուկաներ, հասանելի դառնալով աշխարհի առավել գնողունակ շուրջ 800 միլիոն հաճախորդների համար։ Միացյալ Նահանգների իրավապահները ձերբակալել են ԱՄՆ-ի 25-ամյա քաղաքացին Մարկոս Ալոնսո Զեային, ով մտադիր էր մեկնել Յեմեն և միանալ Ալ-Ղայդային։ Զեային ներկայացվել է արտասահմանում սպանություններ ծրագրելու և ահաբեկիչներին սատարելու մեղադրանք։ Այսօր Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսում ակնված մեքենայի պայթյունից սպանվել է նվազն 16 զինվոր։ Բելարուսում 3 տարվա բանտարկությունից հետո այսօր ազատ է արձակվել ընդդիմադիր ակտիվիստ Պավել Սևիրյանեցը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակենք հաղորդումը։ Հոկտեմբերի 17-ին հայ-ադրբեջանական շփման գծում դիտարկում անցկացնելիս ԵԱՀԿ փորձագետներն արձանագրել են հրադադարի ռեժիմի խախտում։ Դիտարկողները այդ փաստն արձանագրելուց անմիջապես հետո հեռացել են շփման գծից, իսկ քիչ ավելի ուշ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հանդես են եկել հայտարարությամբ, որում առկա շեշտադրումները տարակուսանքով են ընդունվել մի շարք հայ քաղաքագետների կողմից։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Ղարաբաղյան խնդրի խաղաղ կարգավորմամբ զբաղվող ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը չի կարողանում որոշել, թե որ կողմից են հնչել կրակոցները՝ հայկական, թե ադրբեջանական։ Հիշեցնեմ, որ երկու օր առաջ ԵԱՀԿ-ի դիտարկման խումբը դիտարկում էր անցկացնում Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում։ Դիտարկումն անցկացվում միաժամանակ սահմանի երկու կողմերում էլ։ ԵԱՀԿ-ի մասնագետները դիտարկման ժամանակ կրակոցներ լսելուց հետո որոշում են կայացրել դադարեցնել դիտարկումն ու հեռանալ այդ հատվածից։ Նույն օրը տարածած հայտարարությունում ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խումբը և ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչը մտահոգություն են հայտնել կատարվածի վերաբերյալ, կողմերին հորդորելով հետաքննել կատարվածը հանգամանալից և անաչառորեն։ Հայտարարության մեջ ԵԱՀԿ ներկայացուցիչները նաև ընդգծում են, որ նրանք, ովքեր սովորաբար մասնակցում են դիտարկմանը, բարձր պրոֆեսիոնալիզմ են ցուցաբերում և որ այս միջադեպը խարխլում է նրանց աշխատանքը։ Կատարվածի և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հայտարարության վերաբերյալ տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանն ազատության զրույցում կարծիք հայտնեց, թե մեծ է հավանականությունը, որ կրակոցները հնչել են ադրբեջանական կողմից։
In other words, when one side violates the ceasefire, in this case most likely Azerbaijan, it does no good to blame both sides.
Նշենք, որ նման հայտարարությամբ է հանդես եկել նաև հայկական կողմը։ Ղարաբաղի արտգործնախարարության մամուլի ծառայության տարածած հայտարարությունում մեղավոր է մատնանշվում ադրբեջանական կողմը։ Ադրբեջանն իր հերթին մեղադրում է Հայաստանին։ Կիրակոսյանի գնահատմամբ այս հարցում առավելիական այն է, որ հրադադարի խախտման այս դեպքը ադրբեջանի կողմից միջազգային հանրության ուղված ուղերձ էր այն մասին, որ Բաքուն չափազանց դժգոհ է Միսկի խմբի գործունեությունից։ Այս առումով առաջիկայում կարող ենք սպասել ադրբեջանի կողմից հրադադարի նորանոր խախտման փաստերի, ասում է Կիրակոսյանը.
But most importantly, this ceasefire violation was a clear signal to the international community by Azerbaijan.
Վերուցաբանի կարծիքով, նման դեպքերից խուսափելու համար, երբ երկու կողմերը միմյանց են մեղադրում կատարվածի մեջ, հստակ պատկեր ստանալու համար անհրաժեշտ է ամենօրյա դիտարկումներ անցկացնել սահմանի ողջ երկայնքով, այլ ոչ թե մի հատվածում եւ կարճ ժամանակամիջոցում որոշել, թե ինչպես է պահպանվում հրադադարի ռեժիմը հայ-ադրբեջանական սահմանագծում։
Հայաստանում հաշմանդամների զբաղվածության խնդիրը ըստ պաշտոնական հավաստիացումների մոտ ապագայում որոշ չափով կլուծվի օրենքի պարտադրմամբ։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների եւ սոցիալական ներառման մասին օրինագծի ուժի մեջ մտնելուց հետո պետական կառույցները պարտավորվելու են որոշակի թվով հաշմանդամություն ունեցող անձանց ապահովել աշխատանքով։ Օրինագիծը հավանության է արժանացել կառավարության կողմից եւ այժմ գտնվում է ազգային ժողովում։ Թեմային անդրադարձել է Լիանա Մնացականյանը։
Հայաստանում այսօր գրանցված են 180 հազարից ավելի հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ, սակայն նրանցից շատ քչերն այսօր աշխատանք ունեն։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի փոխնախարար Ջեմա Բաղդասարյանը Ազատության ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ պետական բյուջեի հաշվին ֆինանսավորում են բազմաթիվ ծրագրեր։ Արդեն 6 տարի է գործատուին աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցում տրամադրելու միջոցով աշխատանքի են տեղավորում հաշմանդամներին, սակայն խնդիրը դեռևս անհանգստացնող է։ Փոխնախարարը նշում է, որ իրենք նոր մոտեցում են որդեգրել։
Ուի մոտ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար աշխատատեղերի սահմանման նորմատիվն է քվոտը։ Դա կարևոր է։ Մենք հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության սոցիալական ներառման մասին օրենքով, օրենքի նախագծով այդրույթ այդ մոտեցումը ամրագրում ենք։ Մեխանիզմները արդեն կամրագրվեն զբաղվածության մասին օրենքով։
Օրենքի նախագիծը, ինչպես նշում է Բաղդասարյանը, կառավարության կողմից հավանության է արժանացել եւ այժմ գտնվում է ազգային ժողովում։ Այդեղ լինելու են սոցիալական ուղղվածություն ցանկետեր, որոնք կօգնեն գոնե մասամբ լուծել հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց խնդիրները։ Փոխնախարարը կարևորում է սոցիալական ձեռնարկությունների ստեղծումը,
որտեղ կաշկատեն եւ հաշմանդամություն ունեցող անձիկ եւ ոչ հաշմանդամները։ Դա ինտեգրված կազմակերպություն է, որտեղ մենք ենք որոշելու, մենք մեր մոդելը հայաստանյան մշակելու ենք։ Քանի տոկոսն են, որ պիտի լինեն, օրինակ կան միջազգային փորձ, որ 50-50% է։ Մենք Հայաստանի համար մեր իրողությունը կգնահատենք, ու մենք մեր մոդելը, ազգային մոդելը մշակին։ Կարող եմ ենք գտնենք, որ աշխատամություն ունեցող անձինք 30%-ը պիտի կազմի կամ 60%-ը դա մենք ենք որոշելու, բայց որ դա նպաստելու է զբաղվածության խթանման, դա միանշան է։ Այդ կազմակերպությունը հատուկ պայմաններ են ունենալու։
Հույսի կամուրջ հասարակական կազմակերպության նախագահ Սուսաննա Թադևոսյանը մեզ հետ զրույցում ասում է, որ այժմ կան մասնավոր ընկերություններ, որոնք պատրաստ են ընդունել հաշմանդամների, սակայն նրանց թիվը դեռևս շատ քիչ է, իսկ հապետական կառույցներից են աշխարժողական խնդիրներ ունեցող մարդկանց համար իր դռները բացել է միայն արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։
Հիմա որ մտածեմ, ավելին չեմ կարող ասել, բայց սա կարևորը առաջին քայլն արված է եւ ինձ թվում է ինքը արդեն կլինի շարունակական process, հատկապես երբ կընդունվի նաեւ մեր այսօր ազգային ժողովում գտնվող հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների եւ սոցիալական ներառման մասին ՀՀ օրենքը, որը եւս պարտադրում է առաջինը պետական կառույցներին դիմակայել քվոտայի ուրեմն տոկոսները։
Մարզերում խնդիրը շատ ավելի բարդ է, ասում է Թադևոսյանը եւ շարունակում, որ մի շարք քաղաքներում, գյուղերում, հատկապես հենաշարժողական կամ տեսողական խնդիրներ ունեցողները աշխատանք գտնելու հնարավորություն չունեն։
Եթե Երևանում գոնե ինչ որ մի ձևի դա կլինի ընտանիքի ջանքերով, ընկերների ջանքերով, բարեկամության թե պետության, այո, մարզերում բացարձակ մեկուսացում է տեղի ունենում բազմաթիվ գործոնների ազդեցության պատճառով։ Ծառայությունները չկան, մաչերի չեն, վերաբերմունքը, իրազեկության ցածր մակարդակը, անմաչելի միջավայրը, դեռևս նախապաշարմունքները, որ գոյություն ունեն բնակչության մեջ հաշմանդամություն ունեցող անձանց նկատմամբ, ընտանիքները հակված են հաճախ թաքցնել ընտանիքում նման անձիգոյությունը շատ-շատ է, իհարկե անելիքները շատ-շատ է։
Ունիսոն հասարակական կազմակերպությունը ներկայացնող Շուշան Նահապետյանը երկար տարիներ սալյակով է տեղաշարժվում։ Նա նշում է, որ եթե նույնիսկ գործատուները պատրաստակամություն հայտնեն հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց աշխատանքի ընդունել, իրենց համար շատ դժվար կլինի աշխատավայր հասնելը, քանի որ լուծված չէ տրանսպորտի խնդիրը, հարմարեցված չեն շենքերը։
Հատուկ գործատուների համար կլոր սեղաններով և ամեն ձևի կոնֆերանսներով հրախուսում ենք, որպեսզի նույնպես հաշմանդամը լիարժեք բոլոր իրավունքները ունի, որպեսզի որ ներգրավի մեր հասարակություն և աշխատի, ապրի, պարզապես ստեղծագործի և այլն, որ ինչպես նաև բոլորը իրավունքը դրա ունեն։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Լոռու մարզ։ Դեռևս աղետի գոտի բնութագրումից չձերբազատված այս մարզում բազմաթիվ բնակիչներ սպասում են պետական աջակցությամբ կառուցվող իրենց բնակարանների շինարարության ավարտին։ Դրանց հանձնումը պետք է տեղի ունենար մինչև 2013-ի ավարտ, այսինքն ըստ ժամանակացույցի մնացել է ընդամենը 2 ամիս։ Մինչդեռ ծրագրի մեջ ներառված բազմաթիվ բնակարաններ կամ դեռևս նախագծման կամ հիմնային աշխատանքների իրականացման փուլում են։ Ծրագրի շրջանակում շինարարությունը իրականացնող Glendale Hills ընկերությունը ընդդում է, որ շինարարությունը թեև դանդաղ, բայց ընթանում է։ Շահառու համայնքների ղեկավարները մինչդեռ ասում են, որ նախորոք հայտարարված ժամկետները չեն պահպանվի։ Լոռու մարզից հաղորդում է Նարե Ստեփանյանը։
1988 թվականի Սպիտակի ավերի երկրաշարժից տուժած բազմաթիվ ընտանիքներ Լոռու մարզում դեռևս սպասում են իրենց բնակարաններին։ Գյուղական համայնքներում մի քանի 100 ընտանիքներ մինչ 2014 թվականը պետք է ստանային բնակարաններ, իսկ Վանաձորում նախատեսվում էր մինչ այդ ժամկետը կառուցել բազմաբնակարան շենք։ Ժամկետի ավարտին մնացել է մոտ 2 ամիս, սակայն ծրագիրը այս ընթացքում չի ավարտվի։ Աղետի գոտու գյուղական բնակավայրերում պետական աջակցությամբ իրականացվող բնակարանային ապահովման ծրագրի ճանակներում շինարարական աշխատանքներն իրականացնում է Glendale Hills ընկերությունը։ Ընկերության հանրության հետ կապերի եւ տեղեկատվության վարչությունից մեր հարցմանն ի պատասխան նշել էին, որ ընկերությունը համեմատաբար դանդաղ տեմպերով, բայց շինարարություն է իրականացնում Լոռու մարզի 14 գյուղական համայնքներում, եւս 14 գյուղական համայնք էլ դեռևս կընդգրկվի։ Ինչ վերաբերում է Վանաձորի բազմաբնակարան շենքի կառուցմանը, ընկերությունից պատասխանել էին, որ ավարտվել են շենքի նախագծման աշխատանքները եւ մեկնարկել են հիմնային աշխատանքները։ Ինչպես արդեն նշեցի, շինարարությունը ընդանում 14 գյուղական համայնքներում, այդ թվում Ծաղկաբերում, Շիրակամուտում, Արևաշողում, Գոգարանում։ Մինչ ընկերությունն ասում է, որ շինարարությունն ընդանում է համեմատաբար դանդաղ տեմպերով, Ծաղկաբերի գյուղապետ Արթուր Սանտրոսյանը մեծ զրույցում նշեց, որ արդեն 1 տարուց ավելի կլինի շինարարական աշխատանքները գյուղում դադարեցվել են։ Այստեղ 44 բնակարան պիտի կառուցվեր, բացի այս 44 ընտանիքը գյուղապետի խոսքով ծրագրից դուրս մնաց մի քանի տասնյակ ընտանիքներ էլ կան։
Ընտանիքներ կան, որ այս բարին ապրում են վթարային շենքերում, կան, որ հաստատությունների պատճառով են դուրս մնացած այդ ծրագրից։ Ասում են, կգան, ես ամսին կգան, կեն ամսին կգան, ոչ են գալիս։ Մարզպետարանական թիմերը լուծընկերություններին են քաղցրել, ուղղակի գրավոր չենք վանարել, որ գրավոր պատասխան տան չենք տա, իմ կարծիքով։
Շիրակամուտի գյուղապետ Սամվել Մազմանյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ իրենց գյուղում 40 բնակարաններ կան, բոլորն էլ անավարտ վիճակում են։ Մի քանի ամիս է աշխատանքներ չէին ընթանում, մի քանի օր է, որ վերսկսվել են։
Տարբեր աստիճանի է, մեկի ասենք տանիքն են, արդեն դեսի գործեր են անում, այդպես տարբեր աստիճաններ են, էլի այնտեղ կան, որ ասենք մոտ են ավարտին 7-8, այնտեղ հիմնականը կա, որ երկուսը ընդհանրապես չի սկսած գործեր, նույնը գործ չերած։ Հիմա նորը սկսել է երեկվանից առաջավորած նյութիշ սկսեց գնական։ Հիմա ընդը հմնում է, որ առակթապով աշխատենք, դիտարակթապով աշխատենք, որ հետը չէ։
Արևաշողի գյուղապետ Պերճ Պապիկյանն էլ մեծ զրույցում նշեց, որ գյուղում դեռ 34 ընտանիքներ սպասում են իրենց բնակարաններին, եւ ավելացրեց, որ շինարարական աշխատանքները այս տարի գրեթե չեն եղել, հոկտեմբերի սկզբին վերսկսվել են։ Գոգարանի գյուղապետ Արթուր Գալոյանն էլ ասաց, որ իրենց գյուղում այս տարի որևէ շինարարական աշխատանք ընկերության կողմից չի ընթացել։ Գոգարանում էլ 16 ընտանիք է սպասում բնակարանի։ Բնակարաններն անավարտ վիճակում են այս պահին։
Ներստարի բավեր շինարարություն չեն արել, կա որ սա չեն, կիսատամնացել, կիսատամնացել, ադար չեն արել, կա որ զրոյակ
Իդեպ շինարարության եւ ծրագրի ավարտի ժամկետների մասին ընկերությունը նշել էր, որ ավելի ստույգ վերջնաժամկետ հնարավոր կլինի նշել ձմռանավարտին։ Աղետի գոտու շինարարության ընթացքին դեռ կանդրադառնանք մեր հետագա ռեպորտաժներում։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Շնորհակալություն Նարե, այժմ տեղափոխվենք հարևան Շիրակի մարզ։ Նախկինում 3500 բնակիչ ունեցող Շիրակի մարզի սահմանամերձ Անի Պեմզա գյուղում այսօր գրանցված 500, փաստացի 300 բնակիչ է մնացել։ Բնակիչները նշում են, որ լավ կյանքից չէ, որ համագյուղացիները հեռացել են։ Ամենատարրական կենցաղային պայմանների ապահովումն անգամ գյուղում այսօր խնդիր է։ Օրինակ, խմելու ջուրը գնում են, այլ նպատակներով օգտագործման համար նախատեսված ջուրը շաբաթական 2 անգամ ստանում պետությունից, երբեմն էլ նաև ջուրը նվեր են ստանում երկնքից անձրևի տեսքով, որը եւս օգտագործում են իդեպ։ Թուրքիա եւ Հայաստանի գրեթե սահմանագծին գտնվող գյուղը դատարկվում է, չնայած սահմանամերձ գյուղերի զարգացման պետական հայեցակարգին, ներկայացնում է Սաթեն Իկմանյանը։
Անի Պեմզա գյուղը հայ-թուրքական սահմանին է, եւ ինչպես գյուղացիներն են կատակով ասում, եթե ուզենանք, տան պատուհանից միանգամից սահմանից այն կողմ կանցնենք։ Գյուղը միջով ձգվում է հայ-թուրքական սահմանի բաժանարար փշալարերով արգելապատնեշը։ Սահմանին այսքան մոտ գտնվող գյուղը, սակայն անտարբերության ու անուշադրության է մատնված, թեպետ անընդ մեջ ասվում է, որ սահմանամերձ գյուղերի զարգացման հայեցակարգ է մշակվել, որը դեռ թղթի վրա է, այն գյուղեր չի հասել։ Անի Պեմզան նախկինում քաղաքատիպ ավան է եղել, դա է պատճառը, որ գյուղատնտեսական նշանակության հող չունի, հիմա էլ գյուղ է առանց վարելահողի։ Գյուղացիների մի մասը աշխատում է մոտակա քարհանքերում, մեծ մասը գյուղը վաղուց է լքել, սահմանամերձ այս գյուղը դատարկվել ու դեռ դատարկվում է։
Դատարկվել է, արդեն դատարկվել է։
Շահալությունը դրսում է։
Դե
մի մեկ քարի հույսին են, քարհանքի հույսին են, էլ ինչ, մեր 2-3 հոգի էդ դուրս չկան չեն գնալ։
Մենակ ճայրություն չէ, ընտանիքներով էլ են գնացել, հանուն երեխեքի։
Անի Պեմզա համայնքի ղեկավար Հարություն Թարլանյանը ավելի ուշագրավ թվեր հրապարակեց։
3500 բնակչից մնացել է գրանցումով 500, փաստացի 300։
Այդքան
միանգամից
կտրում
է։ Սրանք եք գնալ։
Ինչի՞։
Ինչի՞, որովհետև սեզոնային բնույթ է գրում մեր մոտ աշխատանքները, հանքերում, քարի վրա մշակման ծրխելու մարդավերամասերում, սեզոնային բնույթ աշխատում են մարդիկ, դրամարտիկ մենակ, այնև ոչ բոլորը, որտեղ դժվար աշխատանք է։ Պատճառը սոցիալական վիճակը, պատճառը մարդկանց ապրելակ դպրոցն են փակվում, 30 աշակերտ կա, դա է պատճառը։ Ոչ մի արձանկանք, ոչ մի տեղից չի եղել։
Ու հավելեց, թե
բոլորին դիմել ենք, բոլորին խնդրել ենք, ազանգել ենք, որ սահմանամերձ գյուղ ենք, հող չունենք, ապրոստի միջոց չկա։
Եթե շարունակվի նման մոտեցում,
գյուղում մարդ չմնա։ Այն մասան է մնացել, որոնք հնարավորություն չունեն տեղափոխվելու կամ թեկուզ տուն գնելու, աշխատանք գտնելու, թե չէ չեն մնա։ Կապող բան չկա էլ այս գյուղում, աճ չկա, զարգացում չկա, հեռանագար չկա։
Անի Պեմզայում գործող փոքր մի քանի համքերում ու քարի մշակման արտադրամասերում քիչ թվով աշխատատեղեր է հնարավոր ապահովել, սակայն մեծ հետ զրույցում արտադրամասերից մեկի տերը դժգոհեց, թե որպես սահմանամերձ գյուղ որևէ արտոնություն չունեն, ասենք հարկայինի, իրենք էլ են նույնքան հարկ վճարում, որքան խոշոր հանքատերերը, եւ եթե արտոնություն չտրվի, ապա հնարավոր է նաեւ այդ աշխատատեղերն էլ փակվեն։ Եղա նաեւ գյուղի դպրոցում, այստեղ 33 աշակերտ է սովորում, դպրոցի անմիջական հարևանությամբ է ասնում սահմանի փշալարերով արգելապատնեշը, իսկ հետևի կողմից սահմանապահների դիտակետներ։ Ստացվում է այստեղ, այսպես ասած, խիստ հսկողության տակ են սովորում ու դասավանդում։ Դպրոցի ուսուցիչներից Տիգրան Հակոբյանին հարցրի, արդյոք դա չի կաշկանդում իրենց։
Անկերտ ասած, ոչ, ես ինքս ծնվել եմ այստեղ, մեծացել, ինձ համար սովորական է, բայց քանի որ հիմա աշխարհը զարգացել է, ամբողջ աշխարհում մնացել են ընդամենը 360 կիլոմետրանց այս սահմանային գոտին փշալարերը, ուրիշ բան չկա այլևս աշխարհում։ Եվ այսօր մենք կարողանում ենք նաև երեխաներին ասել, այս բաժանարար գիծը մեզ բաժանում է, մեր պատմական հայրենիքից, ոչ թե սա սահմանը պետությունների միջև, այլ սահմանը մեր անցյալի և ներկայի միջև։
Գյուղացիներից մի տարեցկին էլ պատմեց, թե հաճախ է փշալարերից այն կողմ հետևում, թե ինչպես են ապրում հարևան թուրքերը։
Թուրքերը կարում են նստում, դալո խաղ են նստում, իրենց ուղտունին է հարձացում, էին կանոչ պարեն պերը, որ ես սուսու թող, էր բայտ ասկան թե թե թող։
Անիպեմ, զայն միայն այսպես ասած սահմանի փշալարերի արկայությունը չէ, որ ուշադրություն է գրավում։ Այստեղ վաղուց տարիներ շարունակ կենցաղային հարցեր լուծելու համար բնակիչները ստիպված են եղել անձրևի ջուր հավաքել։ Դրա համար շենքերի ու տների վրա ջրորդաններից խողովակներ են տեղադրել, որ անձրևաջուրը ոչ թե անտեղի կորի, այլ հավաքվի բակերում տեղադրված մեծ տարաների մեջ։
Անձրևաջուրը
Մի քանի տարի առաջ խմելու արտեզյան ջուրը գյուղ հասավ, սակայն հիգենիկ հակահամաճարակային տեսչությունը արգելել է այն խմելու նպատակով օգտագործել։ Խմելու համար ջուրն այստեղ գնում են
շապատական երկու անգամ կուդամ, բայց խմելու ոչ պիդանի ջուր է, խմելու ջուրը առանձին կառնենք, մետենագուկա կառնենք,
վաճառում են
այո։
Քանով է գնում
դե 20 լիտրին 150 դրամ, չի արդեն 200 են դարձրել,
թանգացել է։
Շանգի խմելու հնարավոր չէ, բացառվում է, խմելուն առնենք, ով հնարավոր կարնի, ով չէ էլի է դիպտի խմել, տղես դուրսն է, արդ երկիր Հերուսաստանի ուղարկում է, մենք էլ ապրում ենք։
Համայնքապետն ասաց, թե ծրագիր են ներկայացրել մարզպետարան և հնարավոր է առաջիկայում ջրի հարցը վերջնական լուծում ստանա, իսկ թե երբ կոնկրետ ժամկետներ նախանշված չեն։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Անի Պեմզա։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am սայթում։
Երեք Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում մեկ այլ ազատության նախագիծներ Facebook-յան ասուլիսը։ Հյուրերը տրանսպորտի ուղևարձի բարձրացման դեմ պայքարող ակտիվիստներ Սուրեն Սահակյանը եւ Սևակ Մամյանն էին, հիշեցնենք, ակտիվիստները արդեն 90 օր են նստածույց են անցկացնում քաղաքապետարանի առջև, պահանջելով քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանի եւ Երևան Տրանս ընկերության տնօրեն Միսակ Համբարձումյանի պաշտոնանկությունը։ Այժմ լսենք մի հատված ասուլիսից, վարում է Նանե Սահակյանը։
Միանգամից անցնենք հարցերին։ Արայիկ Հարությունյանը ձեզ հարցնում է. ակնհայտ է, որ քաղաքապետարան նինադի է ընկել և 150 դրամ սակագնի փոխարեն 100-ը պարտադրելուց հետո դադարեցրել է այս ոլորտի բարեփոխումները և հնացած պարկի փոխարինումը։ Ձեր կարծիքով ո՞րն է սրա լուծումը։
Հնացած պարկի փոխարինումը խնդիրը, որովհետև ստեղության երկու ամսվա մեջ չենք կարող այդ զգալ, արդյոք փոխարինում են հնացած պարկը, թե չէ, բայց այն, որ քաղաքապետարանը ու փոխադրողները անցել են սաբոտաժի ստեղության, այսինքն տրանսպորտի վիճակը մինչև 100 դրամի շարժումը, որոշումը ու կասեցումը, ու դրանից հետո ստեղության էականորեն փոխվել է։ Ասենք անձեն աչքով նկատելի է, որ ինչ-որ գծեր գրեթե չեն աշխատում, գծերի մեջ ինչ-որ քիչ են տրանսպորտի փոխադրողների քանակները, այսինքն դինադնելը իրենք իրականացնում են այս ձևով, քիչացնելով տրանսպորտային միջոցների թիվը, եթե նայենք ավելի խեցկված են երթևեք, այսինքն սրանով փորձում են ցույց տալ, որ իբր 100 դրամով հնարավոր չէ ապահովել շահագործումը, բայց ըստ էության դա իրականացում են շատ վատ, որովհետև տեսանելի է ու զգացվում է, որ արհեստականորեն ստեղծվում է անհարմար իրավիճակ ուղևորների համար։
Ենթադրենք քաղաքապետանը ուղևարձը չի բարձրացնում և մնում է 100 դրամ և ոչ մի ձևով միջոցներ, ոչ ֆինանսական, ոչ այլ տեսակի ներդրումներ չի կատարում, որպեսզի տրանսպորտային այսօրվա գործող համակարգը բարեփոխվի։ Այսպես միջև երբ կարող է շարունակվել լուծումը, այս դեպքում որը կլինի։
Ստեղծվել է հանրային հանձնաժողով, որը իրականում պետք է հաշվարկանի, հաշվարկի իրական ինքնարժեքը, ուղևորը։
Խոսում եք այն հանձնաժողովի մասին, որը ձեր շարժման կողմից
է։ Հանրային հանձնաժողովը, այո։
Հիշեցնենք նին, որ ամռանը, երբ Տարոն Մարգարյանը առաջացած խնդիրները, վեճերը հանրության և քաղաքապետանի միջև ցանկանում էր լուծել, առաջարկեց ստեղծել հանձնաժողով քաղաքապետանի ներսում, որը կգործեր և կուսումնասիրեր ու կորոշեր, թե որն է ամենաօպտիմալ գինը, առաջարկով հանդես կգար, առաջարկը կներկայացներ քաղաքապետին, և դուք բոյկոտեցիք, ասացիք, որ չեք մասնակցելու այդ հանձնաժողովի աշխատանքներին, և ստեղծեցիք այլ ընտրանքային հանձնաժողով, որն անվանել եք Պաստորեն?
Անվանումը երկար է, չեմ կարող հիշեմ, բայց զբաղվելու է սակագնի հաշվարկով, կարճաժամկետ գործողությունը սակագնի հաշվարկն է լինելու, երկարաժամկետ տրանսպորտի ոլորտի բարեփոխումները. Իհարկե, 100 դրամի մեջ ըստ նախնական հաշվարկների կմտնի նաև տրանսպորտ պարկի թարմացումը, որոշակի չափորոշիչներ, որ հենց քաղաքապետարանն է սահմանել։
Այսինքն դուք կարծում եք, որ այդ 100 դրամով, որը որ այսօրվա գործող ուղևարձն է, հնարավոր է եւ պահպանել համակարգը եւ դեռ ավելին զարգացնել։
Քաղաքապետային ներկայացրած հաշվարկները, որը ներկայացրել էր 150 դրամ սարքելու ժամանակ, ծասերի մեջ կային բազմաթիվ կետեր, որոնք հնարավոր էր կրճատել, ավելի ճիշտ ոչ թե հնարավոր էր կրճատել, դրանք ներկայացված էին ուղղացված։ Շատ քիչ էր ներկայացված ուղևորների թիվը, ընդամենը 15 ուղևոր։ Ինքն ենթադրում էր, որ մեկ ուղությամբ շարժվելու դեպքում մեկ գազելը պետք է տեղափոխեր ընդամենը 15 ուղևոր, այսինքն բոլորը պիտի նստեին բոլոր նստատեղերին ու սկզբնակետից մինչև վերջնակետ ճիշտ էին այլևս։ Դրան եթե ավելի ենք մանրամասնում ու նայում ենք ծախսերի մեջ, օրինակ մեկ գազելի գինը, որը $12,000 մոտ թիվ է նշած, բայց
իր
12 միլիոն գինը նշած, բայց եթե նայում ենք մոտ երևի 20-30% ով էժան այդական։ Իհարկե սա չի ենթադրում, որ 100 դրամով հնարավոր է ունենալ, չգիտեմ, զարգացած երկրների չափանիշներին համապատասխան տրանսպորտ, բայց նաև պետք է հաշվի առնենք, որ մենք չունենք նաև զարգացած երկրների համապատասխան դրամական եկամուտներ հանրության շրջանում, այսինքն պետք է ապահովվի,
որ այսպիսի տրանսպորտային համակարգով կամ գործողից մի քիչ ավելի լավ համակարգով
100 դրամով հնարավոր է միանշանակ ավելի բարելավել տրանսպորտային համակարգը, քան այսօր կա, այսինքն այն հավաստիացումները, որ այլևս հնարավոր չէ այսպես շարունակել, ընդհանրապես նպատակ են հետապնդում մի փոքր ավելի շատ գերշահույթ ստանալ։
Շնորհակալություն։ Սիրանուշ Բաղդասարյանը ձեզ հարցնում է. Հարգարժան քաղաքացիներ, ինչ եք կարծում, որքանով է հավանական կրկին տրանսպորտի գնի բարձրացումը եւ ինչպիսին կլինի հանրության արձագանքն այս անգամ։ Ստացվում է, որ ձեր այսքան 90 օրյա, ինչպես նշեցիք, պայքարը կարծես թե անիմաստ է, անարդյունք է դառնում, եթե նորից անիմաստ չասեմ, անարդյունք է դառնում, եթե նորից պետք է ուղևարձը բարձրացնեն։
Անարդյունք չի դառնում, նշանակ, որովհետեւ այս փոքրիկ հաջողություն ես կհամարեմ այս ոչ թե հաղթանակ, որովհետև ըստ էության այդ պատերազմը սենց ասած դեռ շարունակում է արության իշխանության միջև ու ճակատամարտն ընդամենը այս դեպքում հաղթանակած, ու պետք է փորձենք նաև հաղթահարել նաև իրենց մյուս որոշումները, այսինքն սերանով ցույց տալ, որ հանրությունը ունակ ինքնակազմակերպելու դեպքում լուծել իր առջև դրած խնդիրները, այս առումով ինքը միանշանակ անիմաստ չի։
Նստածից, որ ասում եք անիմաստ կարա դառնա, եթե թանկացնեն,
անարդյունք ես ուղղեցի ինձ։
Նախ ասեմ, որ ոչ թե կարծում եմ, այլ համոզված եմ, որ բարձրացնելու են, որովհետև նախնական ինչ-որ չափորոշիչներ են, որը,
այսինքն կարելի է սպասել, որ շաբաթներ կամ մեկ ամիս հետո կրկին քաղաքապետան կհայտարարի, որ տրանսպորտի ուղևարձը դառնում է 150 դրամ,
ըստ դրաման համոզված,
եթե ոչ 200,
եթե ոչ 200, ու եթե 200-ի դեպքում արդեն երևի որոշակի արտոնություններ տվեն, տարոմարքային ասած լգուտներ, ու նաև նստացության մասին է ուզում ասել, իր անարդյունք լինելու մասին, նախ արդեն արձանագրված արդյունքները, հա, նստացույցը հայտարարվել էր, որ ու խնդիրը դրված էր պատասխանատվության ինստիտուտի կայացումը հանրության մեջ,
ձևավորումը,
համենայն դեպս դրա մասին խոսում են արդեն, դիսկուրսը կա։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը, հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Yeah. Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը թեմաներին, ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր երեկոյան եթերում ժամը 19:00-ին եւ մեր կայքում 3w.azatutyun.am. Այստեղ կարող եք գտնել նաեւ մեր վիդեո ռեպորտաժները։ Իսկ երկուշաբթից ուրբաթ ուղիղ եթերում հետևեք Ազատության լրատվական կենտրոնին ուղիղ ժամը 20:00-ին 3w.azatutyun.am կայքում։ Դե իսկ ցերեկային թողարկումը կարող եք լսել ամեն օր ժամը 16:00-ին 102 FM-ով։ Այսօր ծրագիրը վարեց Էլեն Չելինգարյանը.